No, ya te tendré con esta conversación, me dijiste, no sé. Aspettate cioccolata, però, ma non so. Mi sta un evdo, signore.
Non si sa bene se lo Spirito Santo o meno, la stessa cosa è la Spirito Pia. Dopo la mia nome di incontro, è contro Gregalile, che ha detto a Popletano. Il Signore è entrato in salute, adesso che gli è nato in conoscenza, il Signore è
stato. Opsi, la cosa che mi ha chiamato, 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 mi ha
chiamato, mi ha chiamato, mi ha chiamato, mi ha chiamato, mi ha
chiamato, mi ha chiamato, mi ha chiamato, mi ha chiamato, mi ha chiamato,
mi ha chiamato, mi ha chiamato,
mi ha chiamato, mi ha chiamato, mi ha
chiamato, mi ha chiamato, mi ha chiamato, mi ha chiamato.
Good afternoon, signori. Nel arco mal di Natnein, du sain la a tal comitat permanente dwar il-kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija il-konferma tal-minuti tal-aħħar laqgħa li serda dan il-kumitat li ma laqgħa saret fit-23 ta' Ġunju u li ma minuti ġew iċ-ċirkolati lill-membri ta' dan il-kumitat. Jekk m'hemmx korrezzjonijiet għal dawna il-minuti, jiena nista' ngħaddi biex niffirmhom. It-tieni item fuq l-aġenda hija l-korrespondenza. Mill-aħħar laqgħa ta' dana l-kumitat, jekk il-membri jiftakru konna f'temna illi nitolbu lill-rappreżentanti tal-kumpanija Gem Holdings Limited u l-kumpanija ta' Electrogas biex jipprovdudna kopji tal-minuti. Jiena nifhem illi s-segretarju tal-kumitat kienet batet e-mail lil dawn il-żewġ kumpaniji rispettivament fejn intalbu illi jesebixxu il-binuti tal-laqat ta' dawna il-kumpaniji u qed nifhem illi minkejja illi kell informawna li kellhom jiġu lura l-informazzjoni mitluba sallum dina l-informazzjoni għada maġiċi provduta l-dan l-kumitat. Jina t-tifem li jem l-e-mail il-korrespondenza li għaddit. Jina fit-ċirkostanzi, signuri, ġi aħna għanna situazzjoni fejn aħna tlabna informazzjoni dan il-kumitat tal-għab informazzjoni kemm minn Gem Holdings, kif ukoll minn Electrogas Malta Limited biex jipprovdu l-dan l-kumitat u sallum din għada ma waslitx. Jina fit-ċirkostanzi se nitlob illi s-segretarju tal-kumitat ħarrek id-diretturi ta' dawna iż-żewġ tal-kumpanija Gem id-diretturi li huma qed nifhem Maltin. U fil-każ ta' l-Elektrogas, il-kumpanija Elektrogas, jiġi mħarrek is-segretarju ta' din il-kumpanija biex jipprovdu d-dokumentazzjoni illi tlabdihom tieni tal-mod dal-kumitat. Ma jistax ikun dal-kumitat li huwa parti bil-Parlament Malti jagħmel talba u għal tliet xhur sħaħ jiġi injorat. Jiena qed titlob illi sas-seduta li jmiss issir talba sabiex jew jipprovdu il-dokumentazzjoni qabel il-kumitat, jekk ma jipproduċux dik id-dokumentazzjoni qabel laqgħa tal-kumitat li jmiss, allura jitħarku il-kol kemm huma biex għall-laqgħa li jmiss biex linfqu bittama li jiġu fil-dokumentazzjoni illi ġew mit-tuba illi jissottomettu.
Aħna m'għandniex oġġezzjoni, però fil-qali jmiss aħna konna dejjem nagħtajna l-impressjoni li meta innaħa tal-oppożizzjoni it-tem il-questioning tagħha lil-Mister Pola Pabbolonia, din innaħa tal-Kamra kien se jkollha ċ-ċans illi tagħmel il-mistoqsijiet. Fl-aħħar laqgħa ta' 23 ta' Ġunju, skont it-transcripts illi rajt jiena inti qed illi ma kontux għadkom lesti milli tagħmlu mistoqsijiet lis-Sura Pabbolonia. Allora aħna ma ddikjarajniex illi kemm hemm għalina li se tibqgħu allura nixtuqu li fil-flaqa li jmiss jitla Sura Pabbolonia li għandna xi mistoqsijiet li rridu nagħmlu. Issa aħna għandna
l-iskop ta' dawn li jiġu dawn il-iskop li jiġu dawn il-persuni li għadni semmejt mhuwiex biex isir ix-xita, però biex jippreżentaw id-dokumentazzjoni li tlabbihom. Tantu hekk qed ngħid illi jekk fil-frattemp id-dokumentazzjoni li tlabbihom tiġi sottomessa tal-kumitat ma jkollhomx il-bżonn li tilhom.
Dwar dak oħra mbagħad nitkellmux.
Naturalment fil-laqgħa li jmiss. Mi mandi għadda problema jekk intom għandkom xi mistoqsijiet illi tridu tagħmlu lis-Sura Pabbolonia, nifhem li għad tridu jitla' jixed, allura fis-seduta tal-mis li jmiss jitħarrek is-Sura Pabbolonia għal dak biex isiru l-mistoqsijiet li jidu jsiru minna ħatawku naturalment jekk għal bżonn għalukom mistoqsija li tifissir.
Imma għalkull Bonfini aħna ma laqniex mixxida tiegħu ġifieri.
Jitista mela nintlob il-segretarja biex għas-seduta li jmiss jiġi mħarrek is-Sur Pabbolonia. It-tielet item fuq l-aġenda hija l-kontinwazzjoni tal-eżami tar-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat An Investigation of Matters Related to the Context of Audit Director Gas Malta Limited by the Malta Corporation. Bħalma nimmaġina kulħadd min qed jismana u jarana jaħ, in-naħa tal-oppożizzjoni għallum talbet illi l-segretarja tal-Komitat tixtitlob illi Konrad Mizzi, l-onorevoli Konrad Mizzi, membru parlamentari sal-lum f'dan il-parlament, jiġi hawnhekk biex jagħmel kwalunkwe snarrija li għandu jagħmel, ovvjament jissottometti ruħu għal kwalunkwe mistoqsijiet li nimmaġina kull naħa ta' dan il-Komitat kienet biħsiba tagħmilhom. Fil-fatt jiena tlabt lis-segretarja tal-Komitat jekk mhux se żball proprju l-ħamis tal-ġimgħa l-oħra biex toħroġ notifika tinforma lill-Onorevoli Konrad Mizzi li kellu li qed jiġi bittu biex jiġi quddiem dan il-Komitat. Jiena naf li s-segretarja tal-Komitat kellmet jew kemm verbalment u b'mod elettroniku, però kien biss dolodu ħabta 12 tas-sabata filgħodu. Illi
l-onorevoli
il-kelma ecco l-onorevoli Konrad Mizzi dejlu illi għandu jinforma il-dana il-komitat illi ma għandux jattendi mandux għalfej jattendi musse jattendi ma nafx għandek xkopja tal email forsi nista naqra. Din hija email li bat Konrad Mizzi fis-7 ottubru illum fis-7:16 il-minuti lill-Sinjura Brinkat li qed jgħidilha nirreferha l-email tiegħek 30 settembru fejn tlabtni nattendi laqa tal-Kumitat Permanenti għal kontijiet pubbliċi nhar l-erba 6 ottubru 2021 biex nagħti x-xhieda tiegħi. Nirringrazzjak tal-Guide for Witnesses Appearing before the Public Accounts Committee of the House of Representatives għax waqtieb kludi mal-komunikazzjoni tiegħek. Nieħu din l-opportunità biex nirriferik għall-paragrafu 18 tal-istess dokument dan jirrifletti prattika u proċeduri parlamentari kostanti li fanke stabiliti fl-Erskine May. Fid-dawl ta' dan informak li bussa nkun qed nattendi l-imsemmija laqa. Ejfa, dana dina l-email kif għattilkom ġevenija Dolodu fejn l-onorevoli Konrad mizziet jirċita propju artiklu mill-gwida li t-regola x-xida qoddim dana il-komitat fejn li ma klausola, no cita esat, members of the House including ministers may refuse to appear as witnesses and thus may not be formally summoned to attend as witnesses before the committee. The House shall be informed of such a refusal. Iġifiri, l-Honorable Conrad Mizzi et jamel użu minn Diana Dina dan il-regolament biex jeżenta ruħu bil-liġi jiddeponi qoddim dan il-komitat. Irritnajt illi il-raġuni li tagħna għafdina li jimet kontrasta bil-gbir mal-mod kif ħaw għamel it-ħabbir uffiċjali l-Onorevoli Conrad Mizzi fuq Facebook post fejn huwa baqa' jiftaħar kemm hu tajjeb dan il-proġett tal-elektrogas, però mbagħad fil-waqt li qed jgħid illi kemm hu tajjeb dan il-proġett tal-elektrogas mbagħad jirrifjuta jiġi quddiem dan il-kumitat ta' dan il-Parlament l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż biex iwieġeb fuq dan il-proġett propju illi tant jiftaħar bih. Irrid ngħid illi huwa verament li dritt illi membru parlamentari jażel illi ma jiġix jixed quddiem dan il-kumitat, però huwa dover jiena ngħid ta' kull membru parlamentari jirrispetta lilna il-membri ta' din il-Kamra, jirrispetta lill-ogħla organu tal-pajjiż, l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż, il-Parlament, jirrispetta lill-poplu Malti hemm barra u rrid ngħid illi l-aġir tal-Onorevoli Conrad Mizzi jikkontrasta bil-kbir ma' dak kollu li seħ l-istorja kollha ta' dan il-Public Accounts Committee meta ġew biex jiġu bitluba biex jixdu membri parlamentari sedenti. Rrid ngħid, pereżempju, illi f'dan il-quddiem dan il-Kumitat kien hemm diversi drabi fejn kien hemm membri parlamentari, inkluż ministri kienu qed jokkupaw il-pożizzjoni ta' ministri illi intalbu biex jiġu quddiem dan il-Kumitat u minkejja li kellhom id-dritt illi ma jiġux, ħassew li kellhom id-dover illi jiġu. U naħseb jiena llum l-Onorevoli Conrad Mizzi tefa' dawl ikra, tefa' pis ikra fuqna il-membri parlamentari li ma femx illi u bħala rappreżentant tal-poplu, u bħala ex-ministru, u bħala persuna responsabbli mill-proġett tal-elektrogas li jiftaħar li huwa l-bejti tiegħu naqas illi jiġi quddiem dan il-kumitat biex jiddefendi dan il-proġett illi huwa tiegħu. Rrid ngħid illi fil-passat kien hemm l-ex-Prim Ministru Lawrence Gonzi, Prim Ministru illi ntalab jiġi ixed quddiem dan il-kumitat u ġi, kien hemm l-ex-Ministru Tonio Fenek illi ntalab jiġi ixed quddiem dan il-kumitat u ġi, kien hemm l-ex-Ministru Austin Gatt illi ntalab jiġi ixed quddiem dan il-kumitat u ġi, kien hemm il-Membru Parlamentari Claudio Gre illi ntalab jiġi jixed quddiem dan il-kumitat u ġi, kont titlaqtiha wkoll biex tiġi nixed quddiem dan il-kumitat tiftakru f'tal-Wejster u ġejt, kien intalab jitla jixed quddiem dan il-kumitat l-Onorevoli Ministru Sedenti Owen Bonnici u ġi, però illum Conrad Mizzi derlu illi m'għandux iwieġeb. Jiena naħseb illi bħala kumitat fil-waqt li nifhmu li għandek dritt naħseb għandna li bagħtu l-messaġġ illi aħna l-parlamentari meta niġu msejħa quddiem dan il-kumitat għandha nużerċitaw id-dover jiena ngħid mhux id-dritt, id-dover. Jien nifqu nitkellmu fuq drittijiet u jien nibdew nitkellmu fuq id-dover. Aħna għandna d-dover illi nwieġbu għall-azzjonijiet tagħna, speċjalment meta inti ministru, speċjalment meta inti tkellmu fuq proġett illi tajjeb jew ħażin jiswa lil miljuni kbar ta' euros għal dan il-pajjiż. U naħseb illi dan il-messaġġ nemmen li għandu jkun il-messaġġ illi jwassal dana il-kumitat lil-min qed jisma' hemm barra. Naturalment jiena kif titlob ir-regolament illum fl-erba u nofs fil-plenarja ħanqum u kif jipprovdi l-istess artikolo ħan informa il-Kamra b'dina ir-refjużi b'dana ir-rifjut minnaħa tal-Onorevoli Conrad Mizzi illi jiena ngħid mod mhux denju ta' membru parlamentari il-rifjuta il-li jiġi jiexet quddiem dan il-komitat.
Mr. Chairman, naħseb illi dal-Kumitat għall-ewwel darba fl-istorja tiegħu għandu situazzjoni fejn membru tal-Kamra qed jirrifjuta li jikkopera mal-ħidma li twettaq dan il-Kumitat. Naver Mizzi għandu dan il-privileġġ illi qed jabuża minnu fl-opinjoni tiegħi u dejjem jinsisti ma' kulħadd illi u lest iwieġeb il-mistoqsijiet kollha li jsirulu, jsiru fejn isiru u jsiru minn min isiru. L-Oliver Mizzi mhux se jkun qed iwieġeb mistoqsijiet dwar u personali, imma se jkun qed iwieġeb mistoqsijiet dwar il-funzjoni pubblika li hu eżerċita meta kien ministru. Allura kontabbli lejn dan il-Parlament u lejn il-poplu Malti u għawxi. U allura ir-rifjut tiegħu huwa insult mhux biss lejn dal-Kumitat u l-membri kollha tiegħu, imma huwa insult ukoll lejn in-nies. U allura jiena nħoss li fi ċirkostanzi dan il-Kumitat għandu jirriżolvi li jistabbilixxi jqis li d-deċiżjoni ta' Oliver Mizzi li jirrifjuta li jiexed quddiem tal-Kumitat bħala waħda li hija deplorevoli u jinsisti illi l-Oliver Mizzi għandu jiġi quddiem dan il-Kumitat biex jagħti x-xhieda tiegħu. Naturalment imbagħad il-Kumitat jaqbel li jirriżolvi din il-ħaġa, inti tinforma lill-speaker u lill-kamra fl-erba' nofs. Mbagħad naturalment jiġi informat accordingly mill-kamra illi l-Kumitat ħad id-deċiżjoni u allura u qed nerġgħu ninsistu miegħu illi jiġi għandu jiġi jagħti x-xhieda tiegħu.
Kieġ ma nistax nifhem eżatt x'inhi t-talba.
Nagħmel talba illi dal-Kumitat għandu jirriżolvi illi qis id-deċiżjoni tal-Oliver Mizzi li ma jixitx quddiem tal-Kumitat bħala waħda deplorevoli u jinsisti li l-Oliver il-Kumitat Mizzi għandu jiġi jixed quddiem dal-Kumitat. Dak li qed ngħid jiena.
Iżjed kummenti?
U qed ngħid dan anke fid-dawl tal-fatt li jekk hemm persuna li taf żgur kollox dwar dan il-proġett huwa l-Oliver Mizzi. Ġifieri dal-proġett mingħajr l-Oliver Mizzi u kien hekk ma kienx jeżisti lanti li meta skattaw ċirkostanzi dwaru dwar il-kumpanija segreta fil-Pana u hekk it-tmexxija tal-pajjiż il-Ministru kien qal lejn għandi bżonn l-Oliver Oliver Mizzi bħala Ministru żammu bħala Ministru. Għaw għanna l-persuna zgur illi taħ kollu t-għadda l-proġett.
Ġiet kommenti?
Naħseb illi dak li qed jgħid l-Onorevoli Kerel Aquilina ma nafx x-poteri għandu dan il-Kumitat illi jinsisti. Naturalment nistgħu neħdu direzzjoni jiena irridu naraw jekk aħna ninsistu però jekk membru għandu din il-fakultà allura nkunu qegħdin ninsistu għalxejn.
Jekk tibda żewġ affarijiet li dal-Kumitat qis id-deċiżjoni tal-Oliver Mizzi bħala waħda deplorevoli u li jinsisti miegħu illi għandu jitla' jixed. Il-Kamra tista' tieħu deċiżjonijiet li tieħu, dal-Kumitat jista' jieħu deċiżjonijiet li għandu jieħu. Naħseb illi kollha naqblu tkun mi tkun il-persuna, tkunx ministru, tkunx segretarju parlamentari, tkunx sempliċi membru parlamentari, tkunx uffiċjal tal-gvern, kollha naqblu illi dawn il-persuni kollha l-obbligu li jiġu għaw u jgħidu l-beġġiet tal-fatti tagħhom. Jekk iħossu xi ħaġa li tista' tibbarazzhom jew tinkriminu whatever, jaslu li ma jitkellmux
jew jaraw. Ma fil-prattika jiġri lil mill-mistoqsija u mir-retorika. Fil-prattika, x'għax qed tipproponi?
Qed tipproponi illi dal-Kumitat jieħu id-deċiżjoni li jistqar illi id-deċiżjoni tal-Oliver Mizzi hija waħda deplorevoli. Jiġifieri waħda li m'għandix tkun, waħda li ma tagħmilx ġieħ lil dal-Kumitat ma tagħmilx ġieħ.
Dejjem insomma f'moħħna din hija dinja gwida. Ġidan hemm.
Mela tajb Mr. Chairman, is-sint l-ewwel inċitajt xi parti mal-linja gwida. Nistgħu nerġgħu naqraw dik biex inkunu nafu.
Jekk tisib għal-għedinani, per jekk tisibu e-mail preċedenti tal-li kienet batet inna, għandi għammen.
Mela, biex ma jkunx hemm, kollega, biex ma jkunx hemm misunderstanding, mela, ħanitlob waħda l-segretarja tal-Kumitat. Ippermettili, ħanitlob waħda l-segretarja tal-Kumitat. Segretarja tal-Kumitat tkun paċenzja bija mill-ignoranza tiegħi. Taqralna waħda dawk il-guidelines biex nifhmu eżattament. Għall-liema punt għamel aċċenna l-jom l-onorevoli Dr. Konrad Mizzi, please.
Għamil referenza għal paragrafu 18
li jgħid
li a parliamentary privilege members of the house including ministers may refuse to appear as witnesses and thus may not be formally summoned to attend as witnesses before the committee. The house shall be informed of such a refusal.
Ġuri aħna f'dal każ qed nifhem u korraġini sur ċer. Il-proċedura hija meta membru sedenti ta' din il-Kamra jidher li għandu dik il-fakultà li hija maqbula bejn iż-żewġ naħat, u mbagħad huwa d-dover tiegħek li inti tinforma lill-Kamra plenarja illi deputat sedenti għażel illi juża dawk il-guidelines biex ma jattendix, ġiri mod formali t-notifika l-kamera, t-nifem sew?
Jena, il-pozizjoni hija li dawn huma guidelines, guida, tajjeb, pero dawn huwa kummentati li regola l-andament ta' xogħol tiegħu. Għandna għandna situazzjoni, bla preċedent, ġiri meta kellna xi ħida hawnhekk, miż-żewġ naħat tal-kamra, ngħidha ngħid, l-eks ministru Owen Bonnici, biex ekspressu ministru Owen Bonnici, illi dana tagħna u jiexed mhux kwistjoni ta'.
Nifhem sew ħanistaqsi jien ma kontx parti minn dak il-PAC jidher laqas inti. Illi kellna meta kien hemm l-iskandlu taż-żejt u kellna l-Tancred d'Abbone kien isser iżball li l-istess kien irrifjuta illi jiġi hawnhekk u qatt ma der u din din il-kamra. Nifhem sew qed nifhem ħażin. Kien ġie ġbir kien xed.
Tancred d'Abbone mill-memorja.
Nifhem li ma kienx ġie, ma kienx xejn.
Le, hija kwistjoni totalment differenti għax sebek għax
kwistjoni.
Le, qed nistaqsi. Ġifieri dan mhux preċedent allura.
Tal-kumitat jekk hemm il-membri parlamentari għandhom il-privileġġ. Il-fakulta li ma jattendux dan il-kumitat ma skont il-klawzola 18 ta' dawk il-linji gwida. Il-kumitat nsa ma jinsax xi huwa azzjonijiet
wara. Jiena qed nipproponi, u issa fi każ naddu għall-formalità għax. Jiena qed nipproponi illi dal-kumitat għandu jieħu l-pożizzjoni. Illi meta għandek ministru, segretarju parlamentari, ex ministru, deputat, kwalunkwe uffiċjal li jintala jiġi jagħti x-xhieda tiegħu dwar flus pubbliċi qed nitkellmu u qed nitkellmu dwar miljuni kbar. M'għandu qatt ikun illi dak il-persuna jirrefjuta. Eżi salvagwardi legali kollha possibbli bħal marajna anke fis-seduti li għaddew, imma mhux jirrifjuta li jiġi hawn, għaliex hu għandu informazzjoni dal-kumitat għandu bżonna biex jagħmel l-analiżi. Issa jiena nifhem li jintom tidu tiddefendu kosta kollu xi korri
Mister retorika fil-ħarġi għax kien kien qas ċans
tagħmlu
xogħol
differenti. L-lim ir-retorika. Għalhekk saqsejt mir-retorika x'qed nipproponu għaliex l-għonna jovja kolina fir-retorika ejman mhux dal-kumitat kumitat ta' stand by.
Ir-retorika qiegħda hemm għax ma tkunx fejn.
Mister Chair, jien naħseb illi fil-waqt illi naqblu li kull xhud għandu jitla' jixed dan għandu jkun il-messaġġ tal-kumitat. Illi kull xhud li jintala pixed għandu jitla' jixed.
Eżatt jekk qed ngħid, qed ngħid li meta persuna. Ikun min ikun. Ma f'dal-każ għandna l-kol il-mizzi bħala l-ewwel darba li aġrat quddiem dal-kumitat, l-aġir tiegħu huwa deplorevoli. Ma jistax deputat li kien responsabbli għall-ikbar proġett infrastrutturali f'dal-pajjiż u li aħna marbutin għal dan is-snin kollha bih u li hemm rapport dwaru tal-Awditur Ġenerali b'numru ta' kundanni ma jitlax u ma jagħtix l-informazzjoni li għandna bżonn dal-kumitat. Jekk iħoss illi meta jitla' jixe hemm xi mistoqsijiet li m'għandux iwieġeb. Ejbu ġibob xekki jikidirlu għek, aħna namlu mistoqsijiet un bat liħu deċizjoni għu, ma li jirrifjuta li jikopera ma tal-kumitat, ma kumitat tal-ola istituzjoni tal-pajjiż, biex tkejdu kumitat tal-ma nafxiex dan, ta' kumitat tal-ola istituzjoni tal-pajjiż, delegat biex jagħmel investigazzjonijiet dwar rapport tal-Awditur Ġenerali. Li jirrifjuta hija kompletament inaċċettabbli.
Qed nipproponi formalment meta fil-passat
jieħu l-pożizzjoni li l-aġir tal-Onorevoli Kollega Mizzi huwa deplorevoli u jinsisti illi l-onorevoli kollega Mizzi għandu jitla jitla.
Sinjuri, meta fil-passat fuq il-veru skandlu f'dak li għandu x'aqsam mal-enerġija f'pajjiżna l-iskandlu taż-żejt kien hemm min għażel u qed nikkwota għax hekk hu l-każ. U anke kien hemm rulings tal-speaker li għadu speaker magħna sal-lum. Illi Tancred d'Abbone kien għażel illi ma jiġi xiexed, illi kien le permettili, ippermettuli. U kien għażel illi ma jiexiex. F'dan il-lok, aħna naqblu illi dak li kien jgħod qabel jgħod illum, jiġbirina, Naqbel, i-permettili, illi naqbel illi Iva, jekk aħna dan il-Kumitat, issa titolbux l-oppozizjoni u jitolbux il-Gvern, illi Iva għandu jiġi jixed biex jitfa dawl fuq dak li konna ħna qoddimna. Hemmhekk qed naqblu. Jiġifieri, ovvjament, jekk hemm, issa sinjuri, sinjuri, i-permettili, sedja, jekk hemm standing orders li aħna iggwidati minnhom, jiena ma nistax ngħid li bniedem uża jekk hemm min jiggwida maqbula bejnietna li aħna dejjem imxejna minnhom.
Dawn huwa qajtu witnesses lura mill-2011.
Allura ma ġi stabbilit il-bejn. Jekk il-kumitat irid jagħmel talba mill-ġdid. Jekk il-kumitat irid jagħmel talba mill-ġdid. Sabiex, l-onorevoli Konrad Mizzi jerġa' jaħsibha u jiġi m'għandna l-ebda oġġezzjoni. Onorevoli, kollega, li qed ngħidlek huwa, aħna qed naqblu, aħna qed naqblu illi. Meta dan il-kumitat jitlob il-xhud biex jiġi, dak ix-xhud under normal circumstances ma batniex għalih kapriċjożament, ġew aħna qed ngħidu bħalma kien ħażin illi fil-passat kien hemm min għażel illi ma jexitx quddiem dan il-kumitat. Aħna kellna ġlida sieħa minn naħa tagħkom. Kien hemm, permettili, kien hemm ġlida sieħa minn naħa tagħkom. Issa jekk hux tajbu ħażin, jiġifieri mhux jien ħa niġġudika. Illi meta ġew xhieda u ħassew illi m'għandhomx jirrispondu ċertu mistoqsijiet. Mela, aħna nemmnu li jekk nibatu għal xhud, dak ix-xhud idealment jiġi u jtina l-informazzjoni li aħna nistaqsuh. Jiġifieri jekk il-kumitat irid jerġa' minn it-talba mill-ġdid. L-onorevoli Konrad Mizzi. Aħna ma nsibu, iva qed ngħidlek il-pożizzjoni tagħna, kollega, qed ngħidlek il-pożizzjoni tagħna x'inhi. Qed ngħidlek il-pożizzjoni tagħna hija ħażina li kieku m'hemmx guidelines. Hemmhekk kien hemm guidelines, u qed jirreferi għalihom u għalhekk tlab fis-segretarja tal-kumitat.
Inti dan il-kumitat li tieħu deċiżjoni. Hemmhekk naħseb hemm diffikultà mhix biex jgħid deċiżjoni, sa ma għax fi ċirkostanzi naħseb jiena li jista' jagħmel dal-kumitat huwa jagħmel appell.
Hemm oġġezzjoni li sir tal-bogħod. Min
ixed naqbel mal-analiżi tiegħek, għaliex hawnhekk qegħdin nitkellmu f'każ differenti. X'inhu każ differenti? Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq persuna li kien ministru, però aktar minn hekk fuq deputat sedenti.
Qed nitkellmu fuq xhud, kollega. Qed
nitkellmu fuq persuna, ippermettini.
Qed
nitkellmu fuq persuna, deputat sedenti li bħalna ġielet mill-elettorat għadu fil-Parlament illum. U jiena lija, għalhekk nixtieq nappoġġa din it-talba tal-kollega Aquilina, għalija huwa insult kbir lejn min eleġġina kollha kemm aħna irrispettivament milli ma partitu. Huwa insult kbir li inti tiġi taqgħu tqum minkejja li votawlek in-nies li sempliċement tiġijaw u tirrispondi d-domandi fuq xiex fuq l-ikbar kuntratt li qatt tingħata fl-istorja ta' pajjiżna mill-indipendenza l-għaw. Jiena għalhekk għalija u għal din in-naħa tal- tal-mejda miex aċċettabbli ir-risposta li ta' u irrid ngħid li l-kumitat jirregola lilu nifsu. Jiġifieri jekk ikun qbil hawnhekk li l-ewwel nikkundannaw il-fatt li da ġi jaqa' u jqum mit-talba illi għamilna din in-naħa tal-Kamra. U t-tieni ngħid, jiena naħseb il-poplu barra anke llum titkellem man-nies, qegħdin jistennew risposti għal numru ta' raġunijiet, jiena qrid ngħidlek sur ċer illi l-nuqqas ta' Konrad Mizzi lider quddiem dan il-kumitat jimpedixxina bil-kbir mill-inkomplu fix-xogħol tagħna f'dan il-kumitat. Speċjalment dak li għandu x'jaqsam ma' rapport tal-Awditur Ġenerali. Dan huwa il-moħħ, il-faktotum. Dan huwa il-moħħ illi wellet u kien l-iktar persuna involut f'din l-investigazzjoni. U allura huwa inaċċettabbli illi wan ma nikkundannawx dan l-aġir ta' xi ħadd li ġie qgħu jqum met iktar u iktar huwa suppost onorevoli f'din il-kamra qelet min-nies. U t-tieni illi aħna nkomplu b'xogħolna nagħmlu domandi. Jekk irid jagħżel iġew u laqsi wieġeb, għażla tiegħu. Imma din ir-risposta li jaqbad jagħmel statement fuq Facebook qas biss jiġi qgħu quddiemna jiena li hija disrispett mhux biss lejn id-deputati tal-Oppożizzjoni, manke lejn id-deputati tal-Gvern. U allura iva ninsisti su President. illi dan il-Kumitat wan jiddeplora din l-attitudni li mhijiex aċċettabbli li xi ħadd jitratta dan il-Kumitat dal mod. U t-tieni nagħmlu appell mill-ġdid biex nagħmlu dak kollu li nistgħu biex din persuna tersaq qudiem dan il-Kumitat.
Mister
li nagħmlu appell mill-ġdid, li nagħmlu appell mill-ġdid jidher li qed naqblu. Jekk tidu jekk tridu intom it-talba tagħtuha spin partiġġan. Morru għamlu press conference, kif għal momentu dolore. Għamerġu għamlu press conference, morru għamlu għamlu statement politiku partiġġan ta'kom, il-vot minn din il-kamra, għana għetnejdu. Illi għana għetnejdu, nitolbu talba formali għamenni għana, nzi, biex jerġa, nitolbu, jirri konsidra, u jerġa, u jerġa,
u jerġa, u jerġa, Sinjuri, jena għamilti talba, sinjuri, mela, permetuli, permetuli, għetni referi lejn il-sedja u lejn il-segretarja ta' kamra, jena għamilti talba formalment. Jekk intom għandkom oġġezzjoni, votaw kontri. Jekk għandkom oġġezzjoni, qed toġġezzjonaw liġi l-Onorevoli Konrad Mizzi, qed toġġezzjona liġi Konrad Mizzi, jena għamilti talba. Jena għamilti talba biex dan il-Kumitat jagħmel talba ġdida sabiex l-Onorevoli Konrad Mizzi jerġa' jiġi mill-ġdid. Jekk intom qed tippruvaw tużaw dan il-forum għal show politiku, dak morru għamluh fil-press conferences. Hawnhekk jiena għamilt talba, jiena hawnhekk għamilt talba. Jiena għamilt talba ċara sabiex dan il-Kumitat jerġa' jitlob mill-ġdid, mill-ġdid. L-Onorevoli Konrad Mizzi biex jiġi hawnhekk u jagħti x-xhieda tiegħu. Jekk intkom għandkom diffikultà ivvutaw kontra dik it-talba tiegħi. Dik hija talba li għamilna aħna. Dik hija talba li għamilna aħna.
Ettaqblu, ettaqblu. Mister Chen, però Mister Chen. Qed naqblu illi għandna dibatu messaġġ mill-ġdid. L-Onorevoli Konrad Mizzi.
Le m'aħniex naqblu.
Iwa, l-Onorevoli Konrad Mizzi dak għalli proponejtu
għandhom. Le
proponejtu għandhom. Jew le.
M'aħniex naqblu.
Hawnhekk jibbar rispett, hawnhekk m'għandniex id-dar ċentrali tagħna press conferences, hawnhekk fil-Parlament ta' qegħdin. Ejja nirrispettaw il-dal-Kumitat, illa ngħid nirrispettaw
il-Kumitat. Proposta tal-Onorevoli Tajjeb Aquilina. Tajjeb Aquilina qed jinsisti wieħed il-proposta, jagħmel il-proposta, nagħtu għall-vot u meta kantor il-proposta qed
tonna l-vot. Kumitat, jien qed tipproponi li kumitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi jirriżolvi li qis id-deċiżjoni tal-Onorevoli Konrad Mizzi li rifjuta li jiexed quddiem il-Kumitat permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi bħala waħda deprolevoli u jinsisti li l-Onorevoli Konrad Mizzi għandu jiexed quddiem l-istess kumitat.
Ġviri ħanoqdu ndaħlu l-ispin politiku. Dakħallu.
Għal-presidenti. Li ma' mil-spin
politiku. Għal-għamil il-talba l-Onorevoli.
L-ispin politiku. Għal-għamil
il-talba l-Onorevoli. Permetul, mela tajjeb. Jekk sar dik il-talba.
Narawhom it-tnejn.
Mela jekk sar dik il-talba. Ħan nipproponi.
Jekk insisti fuq il-vot fuq din
l-Iva. Issa, kollega. Aw proċedura.
Qiegħed nifhem sew intom taqblu li Konrad Mizzi ma kellux jiġi.
Tuni
ċajdu. Mela suppost taqblu ma' din il-pożizzjoni.
Aħna.
Jekk qed
taqblu. Sinjuri.
Jekk qed
taqblu.
Kemmek pastas u taqaf il-bassezza onorevoli Dipi.
L-ewwel
jekk qed taqblu mal-pożizzjoni tal-kollega Kerel Aquilina, stissi kull ta' għandkom tifu ta' mana.
L-ahwa.
Ma ta' blu. Ma le vota kontra.
Permetulu. Sekonda.
Għaja me li talba l-onorevoli Mussar.
Kol. Iwa.
Għaja me li talba l-onorevoli Mussar.
Permetili. Permetili. Mela. Surċe. Surċe. Mela. Surċe. L-ewwel net, għabel xieħ nitolbok. Tikkal maftit il-sħabek.
Għani
tolbok, għax dal-leċitament kollu għara s-sajf, onestament, mux għet nifmu, kollegi ġviri għedin għaw, għet namlu l-eżami ta' dan il-rapport, għedin zommu naqqa ċertu dinjeta. Mela, il-kollega għamil proposta tiegħu, proposta tajba. Issa, aħna li għet nejdu hija, ħan emendaw dik il-proposta, għet naqblu ma'kom, u għet nejdu hekk aħna, dan il-kumitat jirriżolvi illi. Kull meta jibat għal xhud, dak ix-xhud għandu jattendi u allura nagħmlu talba mill-ġdid sabiex l-Onorevoli Konrad Mizzi jiġi quddiem dan il-Kumitat u jiexed skont kif mitlub.
Prosedura ma tistax tressaq mozzjoni.
Il-mozzjoni tiegħi qed temenda l-mozzjoni tiegħek, kollega, u għandi kull dritt nagħmilha.
Il-Kumitat jirregoli nnifsu. Smajna
l-ewwel. Il-vot huwa fuq l-emenda jrid tittieħed issa.
Proċeduralment
il-vot fuq l-emenda. Proċeduralment il-vot fuq l-emenda.
Ele,
jiġifieri issa fil-kamra qed naħdmu ħażin. Fil-plenarja qed naħdmu ħażin, jiġifieri. L-standing order jiejdu li kull mozzjoni li titressa tista' titressa emenda għalija. L-ewwel vot ikun fuq l-emenda. Sinjuri, l-ewwel vot ikun fuq l-emenda. Dejja hemm kienet il-prassi kull imkien. Ma tivvintaħħomx inti r-regoli kollega fuq l-emenda. Fuq l-emenda. Il-vot huwa fuq l-emenda. Hemm proċedura u nimxu maħta. Jekk proċedura mhux qed naqblu, jitolbu l-ispeaker ukoll ta' għal bżonn.
Jew hekk inti se tagħmel se titlo se tinforma lill-kamra, meta tinforma.
Qed jaqblu ma' Konrad
Mitzi. L-ispeaker
qed jaqblu ma' Konrad Mitzi. Għassit hemm minn l-affarijiet.
Għalhekk qed infix qegħdin ħabba
li qed tuħu mill-affarijiet.
Għalhekk qed infix qegħdin ħabba li qed tuħu mill-affarijiet. Ana jgħidlek, inti se tmur tir-rapporta, Mr. Chairman. Meta tir-rapporta lill-speaker, itolbu ruling dwar dan.
Mela, jiena spajx għall-Honorable Benningfield, mela jiena qed ngħaddi għal vot fuq il-mozzjoni li
Aħna nistgħu issajna fl-opinjoni tiegħek qas nistgħu ma nistgħu jekk inti hemm jekk inti hemm jekk inti hemm
nitolbu ruling lill-speaker
invoka klawsola tvinta ma nistgħux issa
intom proponejtu intom proponejtu issa u aħna proponejna emenda l-ewwel vot huwa fuq l-emenda.
Il-mistoqsija tal-Onorevoli Aquilini għax ara ħafna.
Ressaqna, intom taqblu ma l-emenda tana, jibba
jgħu,
Hemm proċedura. Ejja, nimxu mal-proċedura.
Ġala darba ma hu dan hija sitwazzjoni kif qed inti
x'inhi il-problema tagħkom bl-emenda tagħna? X'inhi l-emenda? X'inhi il-problema? X'għandkom problema bl-emenda tagħna? X'inhi l-biża'
tagħkom? X'inhi l-biża'
tagħkom? X'inhi l-biża' tagħkom?
L-emenda tagħkom?
Inti taqbel li Konrad Mitzi ma jiġix
il-mara. Mela, joħod hodu.
Jekk kien hija sitwazzjoni bla preċedent, nitolbu ruling.
Jiena qed nifhem il-żewġ partijiet qed innaqblu illi Konrad Mitzi.
M'intomx taqblu li jkun hemm ruling lill-speaker.
Għandu jiġi jixed quddiem dan il-Kumitat.
Għandu jintalaf.
Qed nifhem. Qed nifhem illi hemm Konrad Mitzi għandu jifhem jiġi qed jintalab jew għandu jiġi ordinat jew seħela kif trid jiġi qudob dan il-Kumitat. Għax aħna ma naqblux li jagħmel dak li jagħmel. U allura qed titlob proposizzjoni. U għallu għanitla dipretendi biex jitwad kullu konsistenti ma t-talba taqom li tajdu aħna ejja nħoġu bħala komitat li lin mil-partiġjanizmu li lin mil-partiti dan li għamil Konrad Mitzi llum jagħmel ħsara li l-klassi politika kollha. U għallu l-appell tiegħi lilkom huwa biex aħna bħala komitat wieħed li Konrad Mitzi nibatulu messaġġ li dak li jagħmel huwa ħażin. Dak hu l-appell tagħna. U basta mlu għattalba biex jaġeġi, forsi jaraddaw fi ċitta Damasku, imma jekk l-nis kapaċi jahna, bħala komitat, intom il-rappresentanti ta' għifeg, umu għaw, tħarxu lej Konrad Mitzi u tajdu lu, int għamilt ħażin, int għattam l-ħsara l-inna l-koll, l-klassi politika kolla. Kif tkun les naslu?
Allura kollega,
kif tkun les mis-soundbites? Kif tkun les mis-soundbites għal-101? Kif tkun les mis-soundbites għal-101 u għannet? Kif tkun les mis-soundbites għal-101 u għannet? Nejdulkom dak li għedni tolbu għana u nimxu ma l-proċedura.
Mela, dak banta l-approving, mister.
Mela, neħdu vot, neħdu vot li nissospendu, neħdu vot li nissospendu, neħdu vot li nissospendu.
Su President, su President. Il fat, su President. Il fat, su President. Il fat li il-gvern mhux qed jappoġġja talba tagħna li nikkundannaw dan l-aġir, jiena lija noħodha li l-gvern hija qed jappoġġja l-aġir ta' Konrad Mizzi.
Onorevoli Muscat, onorevoli Muscat, inti għadek kifet li jiena provajt intajjer pulizija. Ettek jowlek.
Onorevoli Muscat, l'onorevoli Aquilina qed jgħid li inti fil-konfront tiegħu qatt li huwa pprova jtajjar pulizija. Inti qed tinnega li għandha l-klim?
Jiena llum. Jiena llum. Iva, ma qedtux dak id-diskors. Però li qal fuq il-majk. Ma qedtux.
Ma
qedtux dak id-diskors.
Inti ma qatt f'ebda moment
illum. Però jiena llum ħa nitlob ksur ta' privileġċar. Li jien ġejt ma jkorrot u giddieħ
hawn ġew. Dak għax għandek tagħmel inti affarik.
Ibqa' ċert li ħa nitlob qablek li inti qed tek fuq il-komitat.
Mela.
Naħseb li għandna nissospendu l-kamra inti tirrapporta.
Jiena ħa ninsisti fuq il-vot.
Jiena.
Għan insisti fuq il-vot.
Mr. Chair, inti taf tajjeb ferm. Illi il-prassi għadejja mawnek. Illi l-darbajn tal-approving, il-komitat jiġu sospis, u morru
għal-darbajn tal-approving.
Iva,
għan irġan
il-kwota. Ġala darba ma derx il-xut.
Il-batana, il-suċċer, għamil ta' talba, il-talba jena kiena ċara. U ħanerġa jena, għara.
Emmi talba fej, Mr. Chairman.
Ta' ċarissima.
Il-kollega,
il-kollega. Emmi dik il-talba jena klab vot u għet il-sistimi kjaf il-vot.
Suċċer, il-kollega li 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 għajarni minn kollox, għamil il-talba. U għandu kull dirti għamil il-talba. Jien ressaqt emenda għal dik il-talba. Dik l-emenda, dik jgħamenda.
Mijiex emenda.
Ija emenda. Jiena għamil l-emenda, l-ewwel irridu nieħdu vot fuq l-emenda.
Le, mhix emenda.
Issa, jekk mhux qed naqblu fuq il-proċedura, nitolbu li l-istedja tirregolana. Le, jiena għamilt emenda. Iverbalizzajt, jiena ressaqt emenda.
Jekk jogħġbok ajat il-vot.
Jiena ressaqt emenda.
Jiena mhux imexxi l-onorevoli Karol Aquilina bir-rispett kollu.
Jekk xejn ċeran.
Jekk mhux jekk mhux qbil il-proċedura.
Inta m'għandkom maġġoranza.
Su President, u evidenti li jridu jkomplu jipproteġu Konrad Mizzi. Full stop.
Proċess,
sound by door. Komitat ta'
u reazzjoni tagħkom tikkonferm iktar u iktar ma' kull ġurnata li tgħaddi.
Għax
tibżgħu tikkondannaw il-qarrad mit-tim, tibżgħu tikkondannaw l-ikbar korrott fl-istorja. Ma tkomx il-kuraġġ tikkondannaw il-qarrad mit-tim. Għax għadu fil-buddagħkom, għax għadkom tibżgħu minnu l-Partit Laburista, tibżgħu minn Konrad Mizzi.
Mhux qbil fuq
proċedura. M'intux kapaċi tivvutaw kontra Konrad Mizzi.
Nissospendu l-kamera, nissospendu l-komitat.
Ampoġġi il-votjoni.
Jibżgħu minn Konrad Mizzi.
Jiena l-ċer, jiena li ddeċidi.
Għalhekk
għax għamlu nfidu.
Mr. Chairman,
jiena iva, jiena ċer.
Imparzjali.
Għaddi għal-vot.
Għaddi għal-vot. Jirregolana l-speaker tal-kamra. Meta enti tkun speaker? Meta enti tkun speaker? Issettja, irregolina.
Ma t-kollu speaker. Sewa, għajni ċan fajni. Ma t-kollu għat l-speaker, għajni ċan fajni.
Mish kustjoni tal-speaker, uċam. Jek kustjoni proċedurali, Mr. Chairman. Jek għaw proċedura li z-żewġ naħat mhux qed jaqblu magħha, anke biex aħna, għax aħna nistgħu billi għandna l-maġġoranza fuq dan il-kumitat, nistgħu aħna. Nitolbu vot, jew tibbu tanti l-talba tiegħek ma taddix u taddi t-talba tagħna u qed ngħid jiena. Illi ġala darba mhux qbil fuq il-proċedura illi għandu tkun adottata minn dan il-kumitat f'dan ir-rigward, inti ħadd tirrapporta fil-kamra u titlob ruling mingħand l-speaker.
Bella, onorevoli Benin, dan id-diskors ġa għattu,
ġa għattu, u inti ma tri, u inti qed ngħidlek illi proċeduralment m'intix korrett. Proċeduralment m'intix korrett.
Ngħidu għall-vot, dawk li huma
il-proposta. Onorevoli Benningfield. Avvolja din in-naħa tal-kamra għandha l-maġġoranza u tista' tivvota
kif tista' kapaċi tikkundannaw il-Konrad Mizzi.
Proċeduralment inti skorrett u out of line. Issa jekk inti trid tibqa' tippersisti f'din il-linja, hija affari tiegħek wara kollox dak. Però aħna qegħdin ngħidu ejja mar want l-speaker.
Nerfa' ħajjin, no problem.
Aħna qegħdin ngħidu ejja mar want l-speaker.
Nerfa'
ħajjin. U jkun l-speaker illi jagħtina l-linja gwida.
Bella, dawk li huma favur.
Issa Mr. Chairman, jekk kien ħatibqa' tirrifjuta tat-talba tagħna li mmorru għall-ruling. Mela allura qed tagħmel qed tirrifjuta Mr. Chairman.
Ma x'inhi il-biża' li tivvutaw?
Mela allura vera dal-kumitat illi fl-opinjoni.
X'inhi il-biża' li tivvutaw kontra Konrad Mizzi? X'inhi il-biża' li tivvota kontra Konrad Mizzi? Għadek qed tibżgħu minn Konrad Mizzi.
Mhux jogħġbok dak li qed ngħidu.
Mhux għandek raġun saqs in-nies kemm saraq nies. Saqs il-nis kem saraq nis.
Mr. Chairman.
Miljoni.
Mr. Chairman.
4 miljon euro ta' xaħafirom.
Minn għan tsiħ bet.
10 miljon euro aslajna mill-interconnector. Ej dilom il-nis.
Mr. Chairman.
Ej dilom miljoni.
Mr. Chairman.
Miljoni saraq. U tibqa tibza tifvota kontri il-Konrad Mizzi.
Bela ħanejglek, bela ħanejglek.
Murej dilom il-nis tijak. Illi jifutaw li. Murej dilom.
Poġġi il-nis.
Miljoni saraq dal-persuna. U tibza u tibdu vot kontri.
Ej ħanifutaw għalli t-kalmaw. Titlalkom il-pressjoni.
Il-talba ta' l-onorevoli Pella Kolina
Mela, ħanna mill statement ikkjużbok.
Etna, etni vota.
Iwa, ħanna li s-sani vota kontra.
Ekwalifika, u.
Finnu għan staqbil dwar il-proċedura f'dan il-komitat dwar kif għandu jimxi billi ix-xut illi sejja Dr. Konrad Mizzi Madex aħna s-sani votaw kontra ġala darba mawx il-qbil. U ninsistu illi jekk il-kumitat irid jara jekk kemx passi ulterjuri xieħu għandu dan għandu jirregola l-speaker.
NFT family jett nivota kontenti
u
l-kollegi sħal.
Iva. NFT family.
Għandu kuxjenza tiegħu. Il-kwestjoni għal kuxjenza tiegħu, bil-rispett kollu.
Iħob jiġbet il-saqajn.
Għetjajt li għandek
kuxjon fit-min distret. Iħob. Għar raġunijiet il-letajn.
Uħan il-du vot? Votajtu kontra, u stjerintu.
Votajtu kontra.
Votajna kontra.
Għar raġuni li kienem. Għar raġuni
tal-għar. U motiva. Issa.
U kienem mit-talba ta' l-onorevoli.
Talba. Talba tija hija il-komitat għal-kontijiet pubbliċi jitlob. L-onorevoli Konrad Mizzi. Jattendi biex jiġed qudiem il-komitat għal-kontijiet pubbliċi. Dan anke jekk l-linja gwida jagħtu ħadirt li ma jagħmilx hekk. U nieħdu fost fuq dik jekk jogħġbok.
Naħseb qbil jan biġi. Ma kundannajtux, va?
Iġi proposta ta' kom tonqos milli tikkundana
Konrad Mizzi. Proteġu li Konrad Mizzi.
Prose,
mela, għandha issa il-poplu ma kien hemm parent jiġġudika. Għandna mozzjoni fejn kienet tinkludi kkundanna lil Konrad Mizzi u talba biex jiġi. Derrila li għandha tagħmel talba biex jiġi Konrad Mizzi mingħajr kkundanna. Dik l-state of play li għandha.
Mela nistgħu inti tirrapporta.
Però tlabna u koll
il-li aħna t-insistu li Konrad Mizzi fi seduta li jmiss għandu jiġi biex jagħti xi data tiegħu.
Issa, progress.
U jinnaħseb li għandna għandna ninsistu mal-speaker illi x'ħin illum l-onorevoli Mizzi jidħol fil-kamra jinformah derendem fis-seduta. Għandna ninsistu miegħu li jagħmel għax nifhem hemm diffikultà.
Nistgħu nħallu lill-speaker fil-libertà li jiddeċiedi jekk jogħġbok Dr. Aquilina. Nistgħu nħallu lill-speaker jiddeċiedi minflok tiddetta l-affarijiet.
L-onorevoli Mizzi huwa membru tal-Kamra.
Rispettaw l-istituzzjonijiet.
Ħalli lill-speaker jiddeċiedi.
Rispettaw l-istituzzjonijiet.
Mela qegħdin hawn dal-istadju. Dal-istadju hawn xi ħaġa oħra għallum. Menx iżjed affajiet xisiru dilla tal-komitat, jena ħadd nota ta' dak kollu li ġie deċiż dar al-komitat, u naturalment issa u dejk ta' frogla. Mela, il-komitat llul għal da stant qed jiġi aġġornat għal ġurnata u jien oħra li tiġi komunikata aktar qudiem. Grazzi ħafna.